прокурора Віцебска актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленко змешчаны сёння ў СІЗА на два месяцы, паведамляе інфармагенства Белапан. Раней за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на галоўнай елцы горада ў дачыненні да яго была распачатая справа па артыкуле «Хуліганства, учыненае паўторна». Гэты артыкул прадугледжвае да 6 гадоў пазбаўлення волі. 7 студзеня на вяршыні 35-метровай навагодняй елкі на плошчы Перамогі ў Віцебску з'явіўся бел-чырвона-белы сцяг. Каля елкі быў затрыманы 34-гадовы Каваленка. Тры новыя абвінавачанні, выстаўленыя супраць арыштаванага ў Бангкоку экіпажу самалёту Іл-76, які быў затрыманы 12 снежня тайлянскімі ўладамі. Як падае Белапан, членам экіпажу, які складаецца з 4 грамадзян Казахстана і 1 грамадзяніна Беларусі, прад'яўлены абвінавачанні ў нелегальнай перавозцы зброі, нелегальным увозе зброі ў Тайланд і неданясенні ўладам аб наяўнасці на борце зброі. Працягваем навіны сёння ў свеце. У Харватыі ідзе другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Барацьбу за пасаду прэзідэнта вядуць два кандыдаты: прадстаўнік апазіцыйнай сацыял-дэмакратычнай партыі Іва Йосіпавіч і незалежны кандыдат былы аднапартыец Йосіпавіча, мэр Заграбу Мілан Бандзіч. У Луандзе, сталіцы Анголы, адбылося ўрачыстае адкрыццё Кубку нацыі па футболе. Зборная па футболе Заходнеафрыканскай рэспублікі Тога, аднак, скасавала свой удзел у кубку і вяртаецца з Анголы дадому. У пятніцу аўтобус з тагалескімі футбалістамі быў абстраляны пры ўездзе ў неспакойную ангольскую правінцу Кабінду, дзе адбываецца чэмпіянат. У Кабіндзе, якая аддзеленая ад астатняй тэрыторыі Анголы Заірам, існуе ўзброеная сепаратысцкая арганізацыя, якая змагаецца за незалежнасць анклаву. Член кіраўнай сям'і арабскіх эміратаў быў апраўданы на судовым працэсе паводле абвінавачання ў збіцці і катаванні афганскага гастарбайтера.